слухаєте «Вашу свободу». Я Ірина Штогрин, вітаю вас. Також ви можете нас дивитися в прямому ефірі на нашому сайті radiosvoboda.org. Телефонуйте, долучайтеся до нашого ефіру 044-490-2905, оскільки говоримо про найважливіше. Чи може парламент врятувати себе і Україну? Це запитання ми ставимо сьогодні позафракційному народному депутату, голові Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони. Національна безпека зараз просто головне питання, яке висить на порядку денному. Колишньому голові Верховної Ради Володимиру Литвину. Вітаю вас.
Доброго здоров'я.
Завжди хочеться казати добрий день і доброго ранку, але живемо зараз як на вулкані. Володимир Михайлович, ось уже війшла в історію фраза Сергія Тігіпка про те, що парламент, який не може домовитися, заслуговує на розпуск. Майдан критикує опозицію за те, що вона не змогла домовитися і не змогла зробити так, щоб ті, хто був винний у розгоні мирної демонстрації 30 листопада, були покарані, щоб припинилося свавілля силовиків. Президент продемонстрував абсолютно для всього світу і для всієї України, що може приїхати у парламент і примусити більшість підкоритися його прямому слову. Російські експерти один наперед одного зараз кажуть, що подивіться, навіть парламент український демонструє, що за роки незалежності він таки не став парламентом незалежної країни, і Україна не може бути незалежною державою, бо не може вирішувати свої питання. Парламент, як страус себе поводить, ховає голову в пісок?
Ви знаєте, я інколи хочу, щоб те, що відбувається в країні, було поганим таким, щоб це був поганий сон, який минає і немає тих сумних реалій, які сьогодні є в Україні. Відносно Верховної Ради України, я абсолютно не погоджуюся з точкою зору тих, хто називає себе там політологом з російської сторони, який стверджує, що парламент не став парламентом, може, Україна не може бути країною. Якби не Верховна Рада України, не було б акту проголошення незалежності України, не було б інших доленосних рішень. Врешті, якби не Верховна Рада України, то, я думаю, у нас було б мало можливостей говорити сьогодні взагалі. Я маю на увазі 2004 рік, коли у нас було глибоке протистояння, і, власне, Верховна Рада України тоді взяла на себе місію представництва загальнонародних інтересів, стала центром переговорного процесу і, врешті-решт, вийшла на ті рішення, які замирили країну.
І маючи цей досвід, ми зараз не маємо аналогічної ситуації навпаки. Чому?
Да. Ну, я думаю, тут багато чинників, і перший з них пов'язаний з тим, що парламент чітко поділений на політичні фракції. І ці фракції знаходяться в непримиренному протистоянні між собою. Оскільки у цьому глибокому громадянському конфлікті, який несе виклики уже національній безпеці України, загрозу її територіальній цілісності, на превеликий жаль, сторони переслідують не в останню чергу свої особисті інтереси, приміряють своє місце, визначають свою посаду у майбутніх політичних розкладах і в майбутній Україні. На превеликий жаль, це все присутнє. І разом з тим, я повинен сказати, що склалася така ситуація, що Верховну Раду узурпували 5 лідерів фракцій. Вони про щось домовляються, коли не домовляються, вони не дають можливості говорити в Верховній Раді України. І через те діапазон думок, підходів і бачень того, як вийти з цієї глибокої політичної кризи, є вкрай обмежений.
Чому так сталося, що ось ця традиція парламентаризму, хоча й молода, яка народилася з незалежністю України, коли люди могли в прямому ефірі на різних радіостанціях чи по телебаченню бачити, як відбувається парламентська діяльність, критикували за те, що хтось багато говорить, за те, що Литвин там комусь дає слово чи не дає слово, але так чи інакше люди бачили, який депутат що говорить, як він себе поводить, що є люди, які не поділяють рішення фракції, хоча її членами. Відбувається дискусія, коли узгоджувалися слова, частини, параграфи законодавчих актів. коли відбувалася дискусія в самій сесійній залі. Зараз практично парламентаризм у цьому своєму прояві недоступний оку звичайного громадянина, який обирає парламентарів. Хто приклав руку до того, щоб ця реальний парламентаризм зник взагалі з українського простору?
Я думаю, що сьогодні не настільки важливе питання, хто доклав до цього руку, а що треба зробити, щоб цього не було. В принципі, доклали руку всі, і я думаю, у тому числі ті, хто тримає в покорі депутатів, вони не зацікавлені в тому, щоб вони говорили, оскільки, я думаю, оце їхнє месіанство, вождизм, він зазнає певну фіаску. І я думаю, що, окрім всього іншого, очевидно, є незацікавленість в тому, щоб ми розв'язали цей конфлікт. Оскільки у нас намагаються на конфлікті досягати якогось успіху. А мені бачиться, що належить зрозуміти, що на проблемах України свою політичну особисту кар'єру збудувати неможливо. Я дотримуюсь тої точки зору, що Верховна Рада має говорити, вона має говорити голосом народу, у ній повинні звучати будь-які думки за винятком відвертих дурниць, і я думаю, в процесі такого діалогу можна буде відшукати оті раціональні зерна, які розширять поле для компромісу. І, очевидно, стане зрозумілим, за яке рішення є необхідна кількість голосів. Тоді рішення будуть не продавлювати.
Можу вас прямо спитати, в який спосіб, на вашу думку, Україна перейшла від парламентсько-президентської до президентсько-парламентської республіки? В конституційній чи ні?
Питання потребує відповіді. Я скажу, що Конституційний суд, який прийняв таке рішення, він мав підстави на основі розділу 13 про порядок внесення змін до Конституції. Там були певні порушення, але тоді була ситуація надзвичайно складна, ми приймали політико-правові рішення. Але в своєму рішенні Конституційний суд мав би зобов'язати Верховну Раду усунути оці проблемні місця. А він просто своїм рішенням повернув Конституцію 96-го року, на що він не мав, на мій погляд, жодних прав.
Що зараз можна зробити для того, щоб понизити градус протистояння, щоб відмінити це рішення і повернути парламенту його більше повноваження?
Я думаю, що зараз, коли всі вхопились за питання Конституції, це просто ілюзія, що вона вирішить всі проблеми. Я думаю, ми можемо постати ще перед більшою кількістю проблем. Але якщо вже питання це вирішувати, то треба знайти хоча б наближений варіант до правового. Правового варіанту змінити цю ситуацію, на превеликий жаль, немає. Є запис в Конституції, що рішення Конституційного суду остаточні і перегляду переоцінки не підлягають. Обговорилось питання про те, щоб внести зміни в закон про Конституційний суд, який передбачав можливість повернення до розгляду персонально цього питання. Але я бачу, що згоди в 226 голосів на це рішення немає, і немає гарантії, що воно буде імплементовано в життя. То як варіант, якщо вже вважати, що це розведе цю ситуацію в Україні, да, заспокоїть країну, припинить її розсварення, то для цього треба було б 300 голосів і переголосування, підтвердження того закону, який був прийнятий в 2004 році. Але, на мій погляд, найбільш реальний шлях – це сьогодні вихід на те, що можна назвати пактом чи конституційною угодою, як дехто стверджує.
Конституційний меморандум, каже Марина Ставнічук.
Або просто угоду, які чітко було прописані. Відповіді на ті питання, які поставило суспільство. Принципи, за якими ми бачимо організацію життя суспільства, і в тому числі в плані конституційної організації нашого життя, чітко окреслено дати і послідовність прийняття цих рішень, а також принципи, на яких буде утворено уряд України. Тобто має бути загальний підхід, як далі буде організовано життя в країні і які відповіді отримує суспільство на ті питання, які вони поставили. І це має бути зроблено публічно, це має
як швидко
підписи. Це можна зробити, я переконаний, за день-два. Для цього треба бажання і окреслити все те коло проблем, які сьогодні хвилюють суспільство, дати на них відповіді.
Ваше...
Але бажання, але головне, щоб під ним стояли відповідні підписи, щоб він мав, якщо хочете, силу закону.
Один Михайлович, ваше відчуття, це можна відкладати на день, на два, на тиждень, на місяць, чи відкладати вже нічого не можна і на хвилину?
І відкладати не можна, нам треба працювати було вже на вчора. І шкода, що Верховна Рада мовчить, це дивний спосіб її роботи, мовчання більше, ніж два місяці. Чому не можна відкладати? Перше, відбувається процес все більшого занепокоєння людей. Повірте, я повернувся з округу, я це бачу. Побоєння людей якихось...
Конфронтація, ви маєте на увазі, між людьми, які живуть в одному місті, в одному селищі? Да.
Перше, це побоєння і нерозуміння того, що відбувається. Друге, побоєння, що може бути переростання цього конфлікту в громадянську війну. Особливо побоєння з боку старших людей, які говорять, ми пережили війни, ми знаємо, що це таке. І нарешті відбувається процес непорозуміння між людьми. Вони сьогодні розсварюються. І ми це бачимо навіть по останній соціології, де приблизно половина людей підтримує Майдан, а половину не сприймає. Люди хочуть заспокоєння. І за це несуть абсолютну відповідальність, першу чергу, Верховна Рада. Я її не ділю, вся Верховна Рада. І правляча більшість, і опозиція, і позафракційні.
Ви слухаєте «Вашу свободу» в студії Володимир Литвин, позафракційний народний депутат, голова Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони, колишній голова Верховної Ради. Також цю розмову ви зможете прочитати і на нашому сайті.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи». Радіосвобода.орг.
Чи може український парламент, чи має він ще час врятувати себе і Україну? Це обговорюємо в студії прямого ефіру. У нас є слухач. Говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо.
Алло, добрий день. Алло.
Здоров'я.
Алло, добрий день.
Говоріть, ми вас слухаємо.
Я хочу задати Володимиру Михайловичу запитання. Де може взяти обикновенний депутат скільки грошей, щоб купити скільки з процентів людей, де він бере кошти, скільки ви получаєте в тому парламенті, і кожного разу мотузком вас тягне туди, в той парламент. Робіть добре діло без парламенту людям.
Дякую за запитання. Воно абсолютно логічне і справедливе. Тим більше, що депутати отримують велику заробітну оплату, це більше 18 тисяч гривень, плюс понад 17 тисяч депутатських, які вони повинні витрачати на окрузі. І далеко не всі депутати, я думаю, ці гроші витрачають на окрузі. І люди цим обурюються, тим більше, що не працює Верховна Рада України. Відносно того, щоб робити добро, кожен її розуміє по-своєму. Я думаю, що якщо вас цікавить, що я роблю, ви можете звернутися до людей, які проживають в Житомирській області. Вони скажуть, що я живу з людьми, їхніми бідами, їхніми проблемами і сприймаю це як часто-густо свою особисту трагедію. Особливо, коли мова йде про життя і здоров'я людей і в першу чергу дітей.
Володимир Михайлович, але ви дивіться, як ситуація складається. Ті люди, які розуміють, що Україна фактично висить зараз над прірвою, вони шукають тих людей, які можуть консолідувати суспільство і промовити якісь важливі формули і дати можливість вирішити цей конфлікт і зберегти Україну як незалежну країну. І так склалося, ми бачимо, що такі слова промовляють президенти України, зокрема Леонід Кравчук, зокрема Леонід Кучма. Так само очікують, можливо, таких слів і від вас. Ви особисто відчуваєте відповідальність, що ви можете таке щось зробити в цьому парламенті? Що, можливо, спікер Рибак, керівники фракцій послухають Володимира Литвина з його величезним досвідом, якщо ви їм скажете, що зволікати не можна? Ви це кажете? Я вас запитую, чи може ви так само мовчите і дивитесь на них? Побачимо, що ви зробите, я собі уявляю, так.
Ну, не можна мовчати, оскільки біда постукає не тільки в кожні двері України, а в двері тих, хто мовчить. І я інколи кажу, що якби прислухались до мого виступу, до моїх пропозицій, які були викладені в проєкті постанови Верховної Ради України ще 3 грудня, у нас не було б цього конфлікту. До речі, зі мною вже зараз погоджуються і люди, які є представниками влади, оскільки я стверджував, для того, щоб зберегти ціле, треба відрізати частину. І ряд інших пропозицій, які регулярно вносяться на Верховну Раду. Останнє, що було зроблено, це вже від імені комітету, це заява комітету. Жодних за всю історію жодного разу, за всю історію парламентаризму не було заяв від комітету будь-якого, а це заява Комітету з питань національної безпеки і оборони. Ми її дуже довго погоджували, оскільки там представлені різні політичні сили, але на неї також варто відреагувати, оскільки там глибока стурбованість викладена тим, що є всі ризики розповзання України як держави. Ми вже, схоже, добрались до краю. Разом з тим, далеко не завжди те, що пропонується, сприймається. Я навіть вимушений був публічно заявити про все, що в мене жодних претензій на якихось посади і пости немає. Сьогодні мені, як і період попереднього такого глибокого конфлікту у 2004 році, болить Україна. І я про це тоді говорив, не лише говорив, а і діяв. Розумієте, нема розмови в Верховній Раді. І коли говорять про її можливий розпуск, з точки зору закону, з точки зору права, підстав немає. Але з точки зору реалій, коли вона не реагує на ті події, не відбиває як мінімум настрої людей з різних територій, з різних регіонів, для того, щоб виробити таку узгоджену політичну лінію, то ці розмови, вони під собою мають сенс. Я не виключаю, що може з'явитись рішення, яке буде лягати на сприятливий ґрунт суспільних настроїв.
А ви підтверджуєте, що президент лякав більшість розпуском, коли приходив у Верховну Раду?
Справа в тім, що я не був присутній на цих зустрічах, тому передавати розмови і не в моїх правилах. Хай це говорять ті люди, підтверджують або спростовують, які були учасниками цієї зустрічі.
А люди, які обирали до Верховної Ради, вони думають, що парламент боїться президента і тому просто чекає, як все вирішиться. Якщо розпадеться Україна, просто вийдуть своїми грошима за кордон і будуть жити, як от Микола Янович їздив до своєї родини у Відень, так і народні обранці вийдуть собі в цивілізовані країни європейські і будуть собі спокійно жити. А народ український лишиться тут з тими проблемами, які має зараз і які будуть ще гострішими.
Я повинен погодитися з вашими словами, але не повністю. Факт очевидний, що в Верховній Раді є частина депутатів, які зайняли тактику перечекати, пересидіти. А яка сторона переможе, тоді присягнути цій стороні. Це має місце, і, можливо, через це Верховна Рада не демонструє своєї позиції, ту, яку вона, як мінімум, повинна демонструвати за конституційними вимогами. Але якщо, боронь Боже, у нас спалахне гострий такий силовий конфлікт масштабного характеру, то, я думаю, по-перше, ніхто нікуди не встигне виїхати, а, по-друге, ніде нікого не приймуть. А скажуть, повертайтесь назад і відповідайте разом з людьми за те, що коїться в країні. Тому це глибока ілюзія, що хтось десь може сховатися.
Що ми маємо, Володимир Михайлович? Ми маємо заяви окремих депутатів Криму, які вже звернулися до Росії з тим, що, мовляв, їхній безпеці, безпеці російськомовного населення Криму, російського населення Криму, є велика проблема, загрози для них, і, зокрема, від тих людей, які підтримують Майдан. той рух, який виникає в країні. Ми маємо вже заяви про те, що, скажімо, у Харкові проголосили про створення Українського фронту для боротьби з прихильниками Майдану. Ми маємо заяви лідерів Майдану про те, що створюються загони самооборони для захисту активістів, яких переслідують. Ми маємо конфронтацію в кожному місті, в кожному регіоні між людьми, які розслоюються навколо цього протистояння, яке виникає. І в цей час є ще заяви представників, зокрема радників президента Росії, які кажуть про те, що, по суті, Україна доживає останні дні, і якщо нічого не зміниться, то треба буде допомагати Україні стабілізувати ситуацію.
Відносно останнього. Якщо ми самі не стабілізуємо ситуацію, ніхто нам не допоможе, і боронь Боже, щоб нам хтось допомагав це робити з будь-якого боку. Бо ми оці, це зародження руїни повинні задушити спільними консолідованими зусиллями власними в Україні. Я маю на увазі руїни України. Це по-перше. А по-друге, да, сьогодні має місце такі виступи і пропозиції. Не лише
розмови про федералізацію України. Лише,
да, сюди додалися розмови про федералізацію України, начебто своєчасно. Це як технологію я розглядаю. В Криму. Додайте сюди
Технологія? Вона потрібна президенту?
Ні, не потрібна.
А кому?
Я думаю, що потрібна тим людям, які хочуть погріти руки біля цього всеукраїнського багаття, яке вони думають підпалити, і які дуже хочуть сподобатися не Україні, а за межами України. По-друге, згадаємо святкування річниці Донецько-Криворізької республіки і розмови з цього приводу. Згадаємо публікації щодо статусу Одеси нещодавні в газеті 2000. І додаємо сюди обов'язково розмови, які далеко виходять за межі Конституції і навіть заклики, і навіть дії в західних областях України. Ми тут повинні стояти на сторожі взагалі територіальної цілісності України і закликати, вимагати від політиків, від місцевих органів влади привести всі свої дії у відповідність із Конституцією України. На щастя, поки що ми маємо тільки розмови, немає практичних дій. Але ці розмови є вкрай небезпечні, тому саме у своїй заяві Комітет з питань національної безпеки і оборони виклав одну із позицій, в якій закликав політиків, органи державної влади утримуватись від будь-яких розмов, а тим паче від будь-яких дій, які б можуть нести загрозу розколу України, сепаратизму. І в цій заяві міститься вимога привести всі свої рішення у відповідність до законів Конституції України. До речі, це мало місце у 2004 році, і тоді було, крім всього іншого, рішення Верховної Ради, яке зобов'язало місцеві органи увійти в правове поле України. До речі, це застереження, я вважаю, спрацювало.
Тоді парламент своє слово сказав. Зараз його сказав парламентський комітет, але не Рада національної безпеки і оборони і не Служба безпеки України. Українські експерти кажуть, що очевидно, що влада захищає сама себе, бо ті люди, які проїхалися дорогою до пана Медведчука, пана Захарченка і до Межигір'я, вони зараз вже не їх звинувачують вже не у хуліганстві, а у участі у масових заворушеннях. А ті, хто заявляє про пряму зміну конституційного устрою України, про якісь претензії і так далі, прямо порушує законодавство, вони не несуть жодної відповідальності і навіть не засуджені.
Я повинен сказати, що шляхи, куди їздять у гості, активісти, це не є дорога до України. На моє глибоке переконання. Нам треба зараз зосередити зусилля на тому, щоб підштовхнути, простимулювати. І навіть якщо Верховна Рада буде активно працювати, підтримати її в процесі прийняття тих рішень, які локалізують конфлікт, які заспокоюють Україну і які зроблять все, щоб Україна була територіально цілісною і стабільною. Я думаю, це головне завдання, на якому треба зосередити всю нашу увагу.
От якщо уявити, що зараз вас слухають люди на Майдані, що б ви їм сказали?
Що я міг би сказати таким людям? оскільки я відстояв свій Майдан у 2004 році, щоб їхні дії були розумними, щоб їхні дії були прикладом того, як практичними діями демонструвати патріотизм у плані того, що у нас сьогодні немає іншого завдання, ніж завдання зберегти Україну. Інакше все втратить свій сенс, в тому числі стояння на Майдані.
Ви ще сподіваєтесь, що парламент скаже своє слово?
Я цьому просто упевнений відступати далі нікуди, бо Україна чекає і довго чекати не може.
Це слова Володимира Литвина. Дякуємо вам за участь у нашій програмі. Провела ефір Ірина Штогрин. Це була ваша свобода. На все добре.